Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme saja võrna lund ja muidu on kõik kena, teed hakkavad muutuma siledamaks, võibolla hiljem ka vesisemaks, võibolla pärast seda ka jäisemaks ja põhimõtteliselt meedikutele tuleb võibolla traumapunktides tööd juurde või kuidas neid punkte nüüd nimetatakse. Võibolla on seegi nimi juba ära muudetud, aga heakine küll meditsiini teemad, kus see ja teine, sest täna peaks tulema ka kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev ja küll siis võtame teema ette. Rõõmusõnumeid jagub. Pärast pikaajalist asjaajamist Vietnami pädevat asutusega on viimane kooskõlastanud Eesti kalatoodete eksportimise võimalikkuse Vietnami. Vaat niisugune oli esimene uudis, mida ma täna nägin ja mu süda hõiskas, sest kas saab olla meil midagi paremat, mingit suuremat eesmärki kui Eesti eeringa vedu Vietnami, mis teatavasti on kuiv kõrbelinn ja kus ei ole vettega kala ega ei osata nendega ka midagi peale hakata. Meil on muidugi see ka, et meie Eesti tuiskavad mööda maailma ja lepivad aga kokku heanaaberlikes majandussidemetes ja majanduskoostöös Hiina ja Hispaania, Inglismaa ja Indiaga, Austraaliaga ja Uus-Meremaaga ja keegi Eestidest ei küsi, kes kurat nende kokkuleppeid ellu peab viima. Muidugi veterinaaria toiduameti andmetel on kinnitatud ka ühe soovi avaldanud Eesti ettevõtte vastavust Vietnami nõuetele. Ettevõtetel, kes on samuti huvitatud oma toodangu eksportimisest Vietnami, tuleb esitada vastava sisuline kirjalik avaldus. Omalt poolt ütlen, et ettevõtted võiksid läbi lugeda, milliste riikidega Eestid on sõlminud Eesti nimel majanduskoostöö lepped ja hakata uurima, mida nende lepete nii praktikasse viimise raames ka ette võiks võtta. Muidu, kas keegi on kuulnud, kui suur see Vietnami kalapuudus tegelikult on ja mis kalast nad puudu tunnevad, kas Tallinna kilust või neil on seal igasuguseid põrsasuurusi elukaid. Räägitakse meile, et nafta hakkab maailmast otsa lõppema, räägitakse meile, et autod saastavad, aga olete keegi kunagi püüdnud mõelda, kui palju saastab üks hiigellaev, mis tegelikult toitub suhteliselt rämpskütusest võrreldes autodega, kas keegi teab, kui suur on laeva mootor, kui palju ta kütust tarbib. Ja Eesti kala tuleb muidugi laevaga või lennukiga vedada Vietnami, sest see elavdab majandust ja Eesti ruigab rõõmust, kuidas ta Aasia tiigrile oma hüppava tiigriga ära teeb. Poodides müüakse meil isegi India konserv kurke, sest indud teavad kindlalt, et kui on lepitud kokku majandus koostöös, siis just nimelt kurk. Eestis ei kasvatata ja et India kaup paremini saaks turule tulla, tõstetakse oma kurkide hind taevaliku kõrgusse, kus ta siia maani ripub. Eestis jah, kurgikasvatusega on kehvasti, kõigega on kehvasti ja nii edasi ja kui eestlane ja kolmat moodi. Tegelikult hakkab meie riik muutuma virtuaalseks. Eesti vabariik, no teine mitte Eesti vabariik, vaid õigimini Eesti, see, kes mööda maailma ringi tuuleb ja saatkonda siin maha kükitab ja majanduskoostöö lepinguid sõlmib. Eesti on valinud endale e-tee ja kes tahab elada maise ehtsa inimesena, see on üleliigne. Rahvale avaldatakse kohati umbusaldust, rahvas neikse lausa segavat, aga nii see on alati, sest kõik poliitikad ja kokkulepped on head, ja nad on sõlmitavad, kui ainult see rahvas ei segaks. Kui me loeme Piiteri printsiipi, siis me tunnetame tegelikult, me tunneme, mitte ei tunneta, ainult me tunnetame muidugi jah, võibolla naha ja kukla karvadega, aga me tunneme ilmselgelt ära riigiaparadi käitumises totaalse ebakompetentsuse. Piiteri printsiibis on üks ladna ja lahke näide selleski, kuidas telekompani kolis töörahu huvides ülemused linnast välja hirm kallisse administratiivhoonesse, kus nad siis omavahelisi kokkuleppeid sõlmisid, raugematus töövaimustuses põlesid ja sellel hoonel puudus väljund vist isegi telefoni ühendus nende üksustega, mis tegeliku teletööd tegid. Ja võibolla peaks ka Eesti punti siduma Brüsselisse vaatamisväärsuseks sõlmima ja hakkama katsuma, kuidas ise oma elu elada. Muide Maalehes kirjutas Raivo Külasepp. Tema on aktsiaseltsi Grüne Fee, ma ei teagi, kuidas seda nii ilusat eestikeelset sõnaühendit hälitseda. Tema kirjutas, ta muide ka tänavune aasta põllumees, et kõige sobivam kõikide Euroopa Liidu põllumajandustootjate jaoks oleks see, kui toetusi üldse ei oleks. Siis oleksid konkurentsitingimused võrdsed. Ja selge see, et kõrbes ei kasvatataks riisi selle nimel, et saada dotatsioone ja pärast öelda, et ei aidanud. Sain dotatsiooni kätte küll, otsin kõik, mis vaja ära ja sõime kõhud täis ka, ei hakanud siin liiva peal riis kuidagi kasvama. Kui tsitaate vaadata, siis ütleb ta nii. Aiandustootjana ei saa meie firma Euroopa Liidu ega Eesti riigi eelarvest ühtki senti otsese tegevuse toetust. No ja tema arvates, selle juhi arvates ei olegi toetusi vaja. Aga selleks on üks tingimus, mis tuleb rakendada, et mitte keegi teine ka ei saaks, siis ei oleks seda kadedust, et meie saame 65%, nemad saavad rohkem, meie tahame ka rohkem. Mõistust võiks olla suti rohkem, no muidugi mõistust on täpselt nii palju, nagu üks lätlane ütles, et mõistust jagub tal ainult selleks, et tarakani tillist tõmmata ja see tarakani tillist tõmbamine ongi see, et andke mulle toetus, toetage mind ja ma seisan püsti, ma jään kest, ma seisan kaljuna igavesest ajast, igavest ja ainult toetage mind. No ei ole vaja, parem siis juba äda tapmine, eks ole. Ja kartul on meie ala nagu ikka kasvanud ja miks ei võiks me kas või kartulit välja saata selle asemel, et Vietnami kalaga nuumata? Aga Külasepp ütleb, et kui aga annab riiklikul tasandil midagi teha, siis tuleb teha. Meie firmas töötab enam kui 100 inimest. Möödunud aastal maksime selle eest siis, et 100 inimest töötab riigile maksudena üle 650,000 euro. Võtta asi on ju selles, et kui sa tahad siin riigis tööd teha, siis sind selle eest ka karistatakse. No trafitakse põhimõtteliselt natuke teise nimetuse all, aga ikkagi. Üks kõik, mida sa tahad siin riigis teha, sa pead maksma ja edukalt konkureerib riigiga ka linn. Tallinna linnas kohustuslikus korras kiibistatakse kõik kassid. Koerad on kiibistatud, kassid kiibistatakse, järgmisel on hiired, rotid, tarakanid. Kuigi võiks kiibistada poliitikud, et noh, niimoodi saaks indikaatoriga määrata, kus nad, ma parem edasi ei fantaseeri. Aga jah, kirjutab firma omanik, et kui me uksed kinni paneme, kaotavad inimesed töö ja riik maksutulu. Ehk siis altke maksu selle eest, et inimesed tohivad tööd teha ja ise endale ausalt toitu osta. Muidugi võiksime kõik ju töötamisest loobuda, minna Toompeale ja nõuda, et meil oleks sotsiaaltoetused, töötu, abirahad, püstitõusu toetus, maha istumise toetus, öise unemagamise toetus ja nii edasi, makske raisad. Riik peaks jah toimima natuke teistmoodi ja see sama firma juht, kirjutab ka järgmised read. Näiteks Rumeenia ja Soome suutsid Euroopa Liiduga liitumisel võrreldes meie põllumajandustoetuste osas oluliselt soodsamad tingimused välja kaubelda. Ja seetõttu on nende tootjatel võrreldes meiega nüüd konkurentsieelis. Ühesõnaga solgitakse avalikult turgu ja nimetatakse seda tüüpi solkimised korrastamisteks. No ei saa ju niimoodi, eks ole, et hakkame kõik töötuteks ja nõuame endale oluliselt paremaid tingimusi kui naabrimehel. Nonsens nagu. Lõppude lõpuks võiks mõni proovida nii laialt ka vaadata, et noh, kas või pool maakeras korraga pilgu alla jääb. Niisugune on see meie seis hetkel siin, aga muidugi võib rääkida ka palju tähtsamatest probleemidest. Presidendi proua Ilves kirjutab kodukirja veebruari numbris oma paari aasta tagusest Kambodža reisist ja meenutab heldinult sealseid inimesi, kes hoolimata äärmisest vaesusest ja elementaarsete mugavuste puudumisest suutsid säilitada rõõmsa meele, sõbralikkuse ja tunda rõõmu olemasolevast. Võib-olla suudaksime meiegi, kui meil ei oleks nii hulgi aastaaegu, millest jah kõige kergema aastaaja tunnuseks on Saint Suusa ilm. No kuigi eks sinu suved ole ka midagi olnud, aga kui Kambodža poistel, tüdrukutel oleks ka paar-kolm kuud kütmist, kui nende elektrikulud tõuseksid selle nurgaal, mida Hitler käega näitas, küll nad vinguksid nagu eestlased, ja võib-olla oleksid oma vingumisega isegi meile eeskujuks. Ja muidugi Eestisse naastes tabas proua Ilvest kultuuri šokk. Ta vist sai üksin tõue. Ja tsitaati, see meie avalikus meedias lokkav virisemine, sõimlemine ja halamine mõjus terava kõrvakiiluna, alatu ja ebaõiglasena. No võt ongi. Tegelikult peakski nii olema, et no näiteks siin oli see legendaarne video, mis puhuti nii suureks, kui suureks üldse puhuda saab, et õpetaja sai siin mingitel kutsikatel peaaegu, et tappa. See õpetaja oli ju vait, sest tema virisemine oleks mõjunud terava kõrvakiiluna, alatu ja ebaõiglasena meie armsas haridusreformis ja mujalgi. Aga noh, on niimoodi. Frau Ilves meenutab siin lombakat ja vaest paadipoissi Kambodžas, kes tundis rõõmu oma kodumaast. Noh, meil võib-olla, ja ma kahtlen, igaks juhuks kahtlen, sest ma nagu hästi ei usu. Ja Evelin Ilves ütleb, et just sellises suhtumisest on meil ehk vajaka, et Eesti riik pole isetu sünnitis, keda tappa, vaid järjekindlusega kiruda, manada ja põhjata. See on meie maa. Jah, see on teie maa, see on teie maailm, aga tulge natukene siin trepist alla ja vaadake ringi. Ja ilma turvameest, et igaks juhuks ei soovita, mine sa tea. No me teame ju, et siin on mitmed piirkonnad juba kriisipiirkonnaks kuulutatud vaikselt ja vagaselt, et keegi tähele ei paneks, kasutatakse üldseid sõnu nagu perimeeter ja kõik muu taoline on nagu on. Aga presidendi proua abikaasa leiab, et kõik õpetajad ei ole valmis töötama kasvatusraskustega noortega, kuid paljud õpetajad vajavad mingil hetkel kaitset ja tuge. See ongi meie haridusreformi ülesanne, pakkuda õpetajatele kaitset ja tuge, turvameeste ja muude meetmetega, võib-olla sõlmida õpetajate hea tahte kokkulepe, näiteks õpilaste esindusühinguga. Õpilased muidugi sellele ei pea alla kirjutama, aga oleks ju hea, kui õpilasesinduste liitunud liitude liit kirjutaks alla hea tahte kokkulepele, et meie väljendame oma tungi, mitte peksta õpetajaid raskemate esemetega kui 5 kilo. No jah, tsitaati ka presidendi proua abikaasalt. On olukordi ja kahjuks mitte üksikuid, kui ka õpetaja vajab kaitset ja tuge. Me kõik saame kas või mõtteliselt siin õpetajale toeks olla. No toetagem siis
ütlen mina siit Nõmme raadiost, hea tahte väljendusel, oma mõtteusega õpetajaid. Üks, kaks, kolm. Hästi tuli välja, toetasin. Ma loodan, et teiegi kodudes toetasite. Ja ütleb ta nii veel, et aga heakene küll, mis ma tast praegu siin nii pikalt siteerides piinan. Aga toetagem veel kord võibolla õpetajaid, igaüks oma kodus eraldi, just neid õpetajaid, kes meie kasvatatud laste ja nende laste loodud nüristu-müristuga hakkama ei saa. No pikemas perspektiivis tuleb tegelikult, kui ma nüüd ei võta ära presidendilt sõnu suust, pikemas perspektiivis tuleb mõelda ka selle peale, kuidas kaitsta meie kaitseväe ohvitserkonda ennast väljendava sõdurmassilise inimressursi eest. Sest kasvavad ju erivajadustega õpilastest erivajadusega sõdurid ja nende eest tuleb koolitatud ohvitsere kaitsta ja veel kord kaitsta. Käivitagem üks mõtteus sõnause loomiseks ka selle tarbeks meie taristus. Ja mis oleks toredam? Kui eristuda teistest oma erilise erivajaduse läbi. See viimane käib nüüd natukene ka herr presidendi kohta. Tuletage meelde, et juba 2006. aastal valmis hinnang, mille kohaselt peaks presidendi lossi ümbritsema, siiski kaitse rajatis, sest praegu pääseb igasugune erivajadusega ohuallikas takistamatult riigipea eluaseme juurde. 2013. aasta riigieelarvest ongi presidendilossi paremaks kaitsmiseks eraldatud juba 7000 eurot piirdeaia ehitamiseks, kuigi küsiti 410 000, ja küsiti mitte piirdeaia ehitamiseks, mis on vulgaarne ja maitslik, no samas muidugi rahvale võibolla natukene meelepärasem termin, küsiti administratiivhoone välisperimeetri piiramiseks füüsilise tõkkega. Ja möödunud aasta aprillis juba allkirjastas Andrus Ansip valitsuse määruse suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse meetmed. Vaat nii, see on, millega tuleb tegeleda. Aga kätte on meil jõudnud juba 18. Rabiula aval 1434 või 30. jaanuar 2013, ehk siis 19. švat 5773 või 30. südagu 10225 ja juuliuse päeva number on 2456321. Ajalooline päev. 1649. hukati Inglise kuningas Charles I riigireetmise eest. No näete, milleni viib, kui sul ei ole välisperimeeter piiratud, ma ei tea millega. No, reetmine see ei puutu asjasse, sellepärast see põhjuse hukkamiseks leiab alati. 1919, vabadussõda, algas pajulahing. Ja võitluses ülekaalus olnud punavägedega vallutas partisanide pataljoni kolmas rood leitnant Soodla juhtimisel Valga ees oleva viimase kaitsepunkti Paju mõisa. Samal õhtul tegid seda sama punased. 1922 Eesti pakkus Nõukogude valitsusele vahendust. Viimaks Soome ja Nõukogude Venema konflikti Ida-Karjala pärast Rahvaste Liidu Nõukogu ette. Moskva keeldus, kas te hullud olete, ja süüdistas ühtlasi Eestit sekkumises oma siseasjadeksse. 1933 Saksamaa kantsleriks sai Adolf Hitler ja mõne kuuga koondus kogu võim natsionaalsotsialistide kätte, mis näitab veel kord, kui julm mees see Hitler oli. Ja nende sihiks siis oli, igasuguseid sihte oli, ma ei hakka neid ette lugema, enne läheb issanda päikelooja, kui need sihid kõik. 1937 Nõukogude Liidus mõisteti väidetava osalemise eest Nõukogude režiimi vastases vandenõus surma 13 juhtivat kommunisti, kes juhtisid, no nad juhtisid võibolla, ma ei tea, mida nad juhtisid, aga niimoodi oli. 1943
Saksa mereväe ülemjuhatajaks nimetati admiraal Karl Dönitz. Ja ajaleht Eesti Sõna avaldas sel ajal ametlike pühade loetelu, kus Eesti Vabariigi aastapäev oli nimetatud vabaduspäevaks, mis tähistas Eesti täielikku lahkulöömist Venemaast. 1944 Punaarmee Eesti korpus vallutas Novosokolniki. Et see päev oleks tasakaalus, siis doktor Helmar Mee sõitis koos kindral inspektor Johannes Soodlaga, kelle nimi juba natukene läbi vilkses siit Riias toimuvale Saksa rindejuhatuse nõupidamisele, kus ta tegi Narva rinde peatamiseks ettepaneku teostada Eestis üldmobilisatsioon. Sakslased lubasid mobiliseerida vaid 15 000 meest ja sellest on Helmar Mee ka oma memuaarides kenasti kirjutanud. Eesti omavalitsus kuulutas välja muidugi üldmobilisatsiooni Saksa sõjaväkke kõigile 1904. Kuni 1923. Sündinud meestele ja kokku tuli 38 000 meest. Noh, pandi siis paika piirikaitse rügemendid. See oli ka omaette diplomaatiline kükadants. 1945 kangelaslik Vene allveelaev S-13 uputas alatu põgenike laeva Wilhelm Gustloffi. Umbes 8000 pardal olnust pääses 996, mis veelkord näitab liitlaste veenvat üleolekut võitluses ülekaaluka vaenlasega või oli see ülekaalulise vaenlasega, ma nüüd täpselt ei mäleta. 1997 Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee lõpetas järelvalve Eesti üle. Kas te teadsite, et valvati suur vend? 2000. Saksamaa liitvabariigi valitsus esitas liidu konstitutsiooni kohtule taotluse Saksamaa rahvusdemokraatliku partei keelustamiseks. Siin on tunda parlamentääride tegevust. 2005. Okupeeritud Iraagis toimusid esimesed valimised, mille kohta ei olegi nagu midagi öelda, lähevad nii nagu okupeeritud Iraagis ikka. 2012 andsin mina teada, et Eesti Vabariigi võlg oli 20 315 327 000 eurot. Täna on see natuke suurem, 21 434 694 000 eurot. Personaalne võlg, kui jagada see võrdselt kõigi Eesti Vabariigi elukate vahel, siis... Hea kuulaja, sinu osa aasta eest oli 15 358 eurot. Täna on see juba 16 263. Muide, need andmed ei ole ideaalselt täpsed, aga praegu tegeletakse ka veel nädala jagu vast Eesti Panga ja CIA Factbooki andmete võrdlemise korrigeerimisega ja siis keeratakse meie võlakell ka täpsemaks, kui on vaja keerata. Kummale poole, kas ette või taha, jumal seda teab. Briti telegrafi nimeline väljaanne annab meile teada, et Prantsusmaa tööturuminister Michel Sapin ütles esmaspäeval raadiointervjuus riigi majandusolukorda iseloomustades, et Prantsusmaa on sisuliselt pankrotis. Tsitaat ka, et riik on pankrotis, siis on meil vaja säästu plaani ja see peab olema vettpidav või noh, sellest ei tohi taganeda. Samal ajal Prantsuse rahandusminister Pierre, huvitava perekonna nimega, kui ma ütleksin Moskovii, siis ta oleks rumeenlane, kui Moskovici, siis ta oleks moldaavlane, oli vist niimoodi see hääldus. Tema ütles, et see väide on sobimatu, mis ka kõlab hästi, võibolla oleks mõistlikum tõlkida see eesti keelde klassikalise ümberlükkamisena, see ei ole nii. Ja ütles rahandusminister Prantsusmaa, et Prantsusmaa on täiesti maksevõimeline ja usaldusväärne riik ja majanduslik olukord on paranemas. Noh, muidugi, eks kõik paraneb ainult, et sandiks võib jääda. Minu daamide herrad, nüüd üks asjakohane laul ja siis ma kuulen juba mingit nohinat. Siis tuleb stuudiosse herr Vassiljev.
Ime, mis süda on? Ime, mis süda on? Ime, mis
syyä on?
Mis meilikke syyä on, ikke nuudlit ja hapupiin?
Aha, selge. Nuudlit ja hapupiin.
Tänä on mei nuudlit ja hapupiima juume päälle, eikä syyä antaa ikäpäiv. Lapseke se syyke nyt.
Ruben, nyt le aityma kaimalle.
Nele ärä syy niin paljon.
Ruben ja Nele, tulkee syyma!
Ruben ja Nele tulkee kohe syyma.
Ruben ja Nele, tulkee syyma!
Hyvä!
Isä on määjä kuhiti päälle.
Ruben ja Nele, tulkee syyma!
Hyvä, miss hyvä!
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme raadios. Ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed mäletavad ja nooremad inimesed kohe teada saavad, on stuudio absorbeerinud endasse taas meditsiinile lähedal seisva ja riigikogule lähedal istuva isiku Viktor Vassiljevi, kes võitleb praegu omal tasasel moel kenade kokkulepete eest. Olen mina näinud telekas, et vehitakse paberiga nüüd kohe kõik. Riik on juba teinud ja kohe sõlmitakse kokkuleppe, pannakse allkiri ja üks kole kamp ei taha allkirja panna ja nagu neetud just need, kelle peale riik tahab istuda, et tal kindlam oleks istuda. Viktor, kas ma saan asjast õigesti aru ja või kuidas sina saad aru?
No tere, head raadio kuulajad, et jah, see on see uudis, mis hakkab toimuma vähem kui tunnia pärast, kell üks kirjutatakse siis tervishoiu tuleviku hea tahte kokkuleppe pidulikult alla riigikogu valges saalis tulevad kokku telekaamerad, meedia esindajad ja kirjanikud ja väga pidulikult saab see asi toimuma. Aga mis seal pidulikku on? Tervishoiu tuleviku töörühm töötas mitu kuude ja seal oli 22 osaniku, kes istusid ümar laua taga, oligi tõepoolest ovaalne laud ja harutati, uuriti ja puuriti need asju ja lõpuks siis jõuti dokumendi allkirjastamiseni. Ja uudis seisneb selles, et 22 osanikust kirjutavad dokumendid alla 15. Ja alla kirjutamata jätavad 7, tähendab 1/3 ei kirjuta alla. Ja päris huvitav on vaadata, kes on siis need, kes alla ei kirjuta. Need on arstide liit, noorem arstide ühendus, tervishoiutöötajate ametihingute liit, tervishoiutöötajate kutseliit, õdede liit, ämmaemandate ühing ja hambaarstide liit.
See tähendab, et alla ei kirjuta ainult need, kelle töö ja tegevuse kohta see käib. Küll aga kirjutavad alla need, kelle poliitika ja raha kohta see käib.
Ja muidugi alla kirjutavad Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Haigekassa, Haiglate liit, Kiirabi liit ja üldiselt asutused. Ja need kirjutavad alla.
Hoone haldajad siis
ja,
või?
Jah, tähendab ühelt poolt riigiasutused, riigiameti asutused ja teiselt poolt siis haigemajad omanikud. Ja nemad kirjutavad alla. Aga personal alla ei kirjuta. Kus juures mind pani imestama isegi see, et alla ei kirjuta hambaarstid, sest hambatohtrid üldiselt on meil tervisesüsteemist peaaegu, et väljas nendel pole mingit puutumist ministeeriumiga haigekassaga, nad ravivad ju hambaid meie oma raha eest, olgu meie puhul tegemiste eestlaste või soomlastega, aga ka nemad ei kirjuta alla. Nii et tohtritest ainukesed, kes alla kirjutavad, on perearstid. Perearstid kirjutavad alla, sellepärast, et nemad on füüsilist isikust ettevõtjad ja no, nendel on ju hoopis teine süsteem, et nemad saavad selle pearaha aasta alguses korraga kätte, sest teod, mis tahavad. Aga üldiselt jah, tuleb niimoodi välja, et 1/3 ei kirjuta alla, ja saabki olema nii, nagu ma pool naljatamisi ütlesin riigikogu puldist, et tuleviku tervisesüsteem näebki välja selline, et on olemas sotsiaalministeerium, on olemas haigekassa, on olemas patsiendid, muusias patsiendid esindajad ka kirjutavad alla, ja. Aga keda ei ole arstega õdesid tervisesüsteemis. Ja siis hakkabki süsteem sellisel viisil tööle, et kui inimene jääb haigeks, siis tuleb haigekassasse, ütleb, et tal on köha, nohu ja palavik. Haigekassa vaatab siis tabelist järgi, et köha maksab nii palju, nohu nii palju, palavik nii palju, sa võtta, siin on sul raha peo peale ja tee sellega edasi, mis tahad. Ja ongi kõik. Nii et personaalil, ei arstidel, ei jõdedel, tervishoiutöötajatel, ei ämmaemandatel, isegi hambaarstidel meie tuleviku tervishoius kohta ei ole.
Meie riik on läinud natuke liiga administratiivseks. Vaata, saate alguses ma siin mainisin ära ka Piiteri printsiibis toodud näite, kus üks telekompani võttis kätte ja ehitas hirm kalli maja oma juhtkonnale, et nad saaksid seal majas linnast väljas oma asju ajada, koosolekuid teha, hääletada, laulda, tantsida ja ei segaks tootmist.
Ja.
Hetkel on kaalukaus niipidi, et tundub, et tegevmeedikud segavad riigimeditsiini poliitikat ja noh, muide patsientide esindajate positsioon. Ma ei kujuta ette, kui ma oleksin ka krooniline haige, kas ma astuksin kuhugi patsientide ühingusse või tea, võibolla peaksin siis koguni liikme maksu maksma, et mul on noh, krooniline haigus.
No,
mida kujutame, kus patsientide ühing?
No patsientide ühing üldselt tegeleb patsientide huvide kaitsmisega ja kui toimub vaat sellise tümar laudu, kui arutatakse tähtsad asju, no siis ikkagi patsientide häält võetakse. Ka kuuldes patsient on ju see, kelle heaks peaks nagu tervishoiu süsteem tegutsema, aga paraku jahega neid eriti tõsiselt ei võeta. On sellised
aga kuidas on kaks organisatsioon siis, olemas. Viktor, kuidas on võimalik luua niisugune kummaline ühing? Lõppude lõpuks võiks ju olla, noh ma tean, on igasugused Eesti autorite ühing, fonogrammitootjate ühing, ma ei tea, mis asja tegijate ühing veel, siis võiks ju olla Eesti muusikute tootjate ühing, kus on papad, mammad koos, kellele tuleb ka millegi eest maksta ja kes millegi eest maksavad, siis võibolla Eesti esiviiuldajate vanavanemate ühing.
Ja.
No, aga kuidas, kes pärgel selle patsientide ühingu kokku pani ja milleks? Kes ründab patsienti? Kas tõesti tegev meedik või, noh, arvestades, et patsientide ühing on nõus ministeeriumi pakutuga ja arstid ei ole nõus, kuidas sellist ühisfronti siis nüüd tõlgendada ja kes selle ühingu siis tõesti lõi ja miks?
Noh, ühingu lõid need inimesed, kes ei olnud rahul sellega, kuidas arstid nendesse suhtuvad ja üldselt noh, see patsientide ühing ka tal eriti häid suhteid arstidega ei ole, aga arstid ka selles eriti hästi ei suhtu, sellepärast, et üldiselt seal on inimesed, kes on ääretult pahased arstide õdede peale, sinna
kas see on nagu midagi hüppohondrike liidu taolist või?
No ta kipub nagu nii pidi välja nägema. No, mina arstina ei saa patsienti sõimata ega halvustada, eks ole?
No jah, see ja, küsimus on, oli provokatiivne.
Ja, ongi, jah, mul on natuke raske sellest rääkida, aga jah, arstide ühing ei meeldi ja selle ühingule ei meeldi Eesti arstidega arstid üldse. Sest kuulates selle ühingu nagu avaldusi ja esinemisi jääb tõesti siuke mulje, et Eesti meedikud on patsiendi vaenulikud, ainult sellel mõtlevad, kuidas see patsient võimalikult suuremate valudega maha tappa ja päris nii asju ikkagi ei ole. Seda ühingud veavad juristid ja üldiselt ühing kaitseb patsientide õigusi kohtus, mis toimub niimoodi, et meditsiin on paraku siuke ala, et ka igat haigust ei ole võimalik välja ravida ja ka kõige paremad kirurgid võivad teha väga keeruka operatsioonega, tulemus võib olla täiesti negatiivne ja sellisel juhul on patsientil või tema sugulastel võimalus pöörduda patsientide ühingu puhule, algatatakse kohtu asi ja siis siis üritatakse meedikuid karistada. Asi on selles, et meil on asi natuke kreenis, on olemas ühing ja on olemas seadused, mis kaitsevad patsiendi huvisid. Ja on olemas mitmed seadusi, millele nad võivad appelleerida, et nendel on kahju tekitatud moraalselt, materiaalselt, sead elu kallale kiputud ja kirurgid kipuvadki noa kallale või elu kallales kirurgid
noga pihus. No jah, iga on ju tegelikult verd tuleb, tähendab raske kehaline vigastus. Ja,
aga meil ei ole seadust, mis kaitseks meedikuid. Vot seda seadust meil ei ole. Ameerika Ühendriikides näiteks on selline kord, et ta arst ei saa litsentsi, kui tal ei ole sõlmitud vastutus kindlustus 2 miljoni dollari ulatuses. ilma selleta ta ei tohi tööle hakata. Ja siis võib arst rahulikult töötada, teda ei huvita see, et teda võetakse kohtusse kaevata, sellepärast, et kindlustus ta võtab oma peale kohtus käimise ja kõigi kulude katmise. Aga meil paraku ja peab arst kogu aeg mõtlema, et jumal hoidku, et kui nüüd midagi nihu läheb või kui rohud ei mõju või kui patsiendil veresoonud on teist pidi, kui anatoome õpikus joonistatud, et torkad noa sisse saatud kuskile sellise veresoone pihta, mida seal kohas ei tohiks nagu olla. Arst selle süüdi ei ole, süüdi on loodus, kohtusse kaevatakse ikka arst ja sellist seadust ei ole, mis teda kaitseks. Aga noh, on olemas patsientide kaitseühingud, isegi kaks organisatsiooni on, mis kaitsevad patsiente. Üks on patsientide esindusühing, teine on patsientide nõukoda. Ja...
Ei, no ma kujutan ette, vabandus on loll nali, aga kui mina kui patsient pean minema operatsioonile poole, pöördun esindusühingu poole ja nad saadavad minu asemel kellegi teise.
Oma advokaadi, ja saadavad oma advokaadi, õige, ja saadku oma advokaat operatsioonile, see on tõesti väga hea mõte. Meil on praegu kord küll selline, et enne kui inimene läheb operatsioonile, ta kirjutab alla terve pataka igasuguseid pabereid, kus siis kirjeldatakse vastutust ja võimalik tagajärgi ja annab seal, ma ei tea, mitu allkirja.
Ja arstidele on mõeldud ka minu meelest vähemalt välja niisugune protseduur, mis tegelikult raiskab nende kallist aega, sest nad peavad ka teatud vormelid välja ja, ütlema ja nii edasi. Noh. Ise ma olen muidugi siukse kerge teatri vastu ja tegijal juhtub nii mõndagi, aga noh, ei ole midagi parata, kui inimeste haridustase on niisugune, et nad arvavad, et kõik on täpselt nii nagu õpikus ja võibolla mingisuguse 7. Klassi füsioloogia õpiku baasil tulevad, noh, kunagi oli nõukogude ajal ja näitavad, et näed, siin on täpselt joonistatud, kuidas ja. See on, nii peabki olema. Sellest ei tule välja, aga tuleme palun selle dokumendi juurde ja. Tagasi. Milline sinu, kui no ütleme meditsiinilise poliitiku või poliitilise meediku seisukohast võivad olla, millised võivad olla selle dokumendi jõustumise tagajärje, et mida see muudab? Näiteks meie oleksime võinud ju siia saatesse tulles ka iga kord sõlmida hea tahte protokolli, et kohe heast tahtest veame saate lõpuni ja nii edasi ja poliitilist vastutust ega vastutust ropendamise eest ega midagi meie ei kanna, sest meie oleme head tahet kurgu mulgu nii täis. Noh ja edasi?
Aga edasi siis võiks sekkuda raadiokuulajate ühing või raadiokuulajate huvide kaitse seltseks ole ja kui saate sisu ei meeldi, siis kaebabki meid sinuga kohtusse. Ja nüüd, mis puudutab seda hea tahte kokkulepet, ka siis selle pärast meedikud sellele alla ei kirjutanudki, et ka seal mitte midagi ei ole, kas see dokument...
Õhkamine,
kas see dokument see täidetakse või täidetakse, mingit vahet ei ole sellepärast, et ka seal kokku, seal see kokkulepe allkirjutamine, ta ei too mitte mingit kohustusi, mitte kellelegi, siis ei ole kedagi, kes vastutaks täitmise eest, ei ole kedagi, kes juhiks, sest sotsiaalministeriumi esindajaks sotsiaalminister Taavi Rõivas ütles ise, et tema on kõigest üks osapoolt, ja tegutseb talle ministeriumile eelarves eraldatud vahendite piires. Tähendab, dokument algabki sellest, et Eesti tervishoid jääb samale rahastamisele, nagu ta on praegu.
Kas see on kõige tähtsam punkt sellest dokumentis?
Ongi küll sellepärast, et kõik algab ju sellest, et kui me tahame midagi suurendada, midagi parendada, midagi parandada, kellelgi rohkem palka maksta, ma ei tea, paremaid riist osta, selleks on ju vaja raha. Ja praegu paraku Eesti tervishoiu rahastamine 5,9% SKP-st Euroopas me oleme, millisel kohal? Ei, me ei ole viimasel, me oleme eelviimasel, sest õnneks või õnnetuseks, aga meist tagapool on veel Rumeenia.
Sel juhul me võime öelda, et kui vaadata konkreetset näitajat, kui vähe rahastatakse Eestis tervishoidu, siit me saame teha ainult ühe järelduse. tervemad inimesed kui Eestis elavad vaid Rumeenias. Vaid ja kui me vaatame, millised klimaatilised tingimused on Rumeenias, mida kõike seal juurikates kasvatatakse, siis me mõistame, et Eesti on ennast ületanud ja muide Eesti ju sõlmib Vietnamile kalamüügi leppe, millest võib järeldada, et me ise oleme kalast juba kurgu mulguni täis ja kala on niisugune odav ja hea kaup.
Lause maailma teise otsa.
See tähendab, et esimene punkt on raha.
Ja kui see on... on veel üks nüans, et seal, kui me räägime protsendist SKP-st, eks ole, või SKT-st, mõlemad formuleeringud on lubatud, siis see protsent on üks asi, kui vaadata, milline raha, reaalne raha on selle protsendi sees, siis reaalne raha hulk selles protsendis on 4 korda väiksem kui Soomes, 6 korda väiksem kui Rootsis, 7 korda väiksem kui Saksamaal. Nii et tegelikult see protsent on ka mingi määral petmine meie kuskil 6-7, meie rahade tervise rahastamine ühe inimese kohta aastas on 6-7 korda väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. Võt nii.
No,
aga raha sõltub kõik sellepärast, et vaata, aparatuur, materjalid, ravimid, see kõik maksab meil täpselt sama palju kui Saksamaal. See tootjad on ühed, meditsiin on küllaltki tehnoloogiline, nii et tervishoiuteenuse hind võib varieeruda, võib muutuda ainult palga komponenti osas. Kui meie palk on 4 korda väiksem kui Saksamaal, siis selle osa sees me võime natuke hinnaga mängida. Aga tegelikult, kui meil on raha... Muud väljaminekud on samad ja kui meie tervishoiule eraldatakse raha ikka 6-7 korda vähem, kui Euroopa Liidus, siis teist võimalust ei ole, kui osutada vähem tervishoiuteenuseid. Odavamalt, palju odavamalt neid osutada ei saa, saab ainult vähem osutada.
Jõkkine küll, Taavi Rõivas on paika pandud. Selge on see, et noor inimene läheb tal ikka aasta paar vastu õppimiseks, võrreldes meediku õppimise peale kuluva ajaga, see on muidugi köömes, aga eks ta ole andekam ka, sest igasuguseid reakirurge on meil ju karjade kaupa, aga paljukest neist ministriks on saanud vist mitte üks koguni.
Üks on tõtt, Ellamaa oli minister.
Ellamaa siiski,
ja siis Kork oli ka minister, ta kirurg, jah.
Väga hea.
Kirurgidest ota, aga Väino Räätsep oli gastroenteroloog, minu mõelest lõikas ka midagi.
Aga kas tema oli ka minister?
Tema oli minister nõukajal, sügavalt, väga ammu, ja kes
väljatest
on surnud, ja see oli tõesti väga ammu.
Ja igavasti tore inimene oli.
Jah, aga vaata, kokkuleppele ei kirjutanud talle ka noorarstid, kes peaksid olema noored, rikkumad inimesed ja kui sellest nendele just nii kui tõsteti natuke residentide tasusid, näpu otsaga anti juurde, ja, aga ka nemad ei kirjutanud talle. Miks? Sellepärast, et see, et natuke reguleeriti residentide tööaja ja tasu tingimusi, see neid suurt ei päästa. Asi on selles, et arstiks õpib inimene veel praegu 9-11 aastani. Need, kes astuvad ülikooli sellel aastal, õpivad juba 10-12 aastat, mis tähendab seda, et see resident ehk noor arst on 30-aastane inimene, ikka tudengi seisuses, saab nälja pajukit samal ajal, kui tema eakaaslastel on juba üks abielu lahutatud, teine sõlmitud, lapsed kasvavad, kodud ostetud, pangast laenud võetud, ja aga tema on ikkagi isa, ema rahakoti peal, sellepärast, et arsti õppides ikka kõrvalt mingit väga tõsist ja tasuvat tööd ei tee.
No, sa muidugi rõhud siin selle peale, nagu ülejäänud kõik peale arstid oleks nüüd hästi tasustatud. Pigem oleks võinud öelda, et tema eakaaslased on juba ammu töötanud nii Soomes kui Iirimal, kakkunud seal kalkuneid ja korjanud maasikaid, eks ole, tema ikka õpib kirurgiks, aga õppimise aeg muutub. 9-11, 10-12. Sellel on ka üks loogiline põhjendus, kui sa ütled, et tänu nendele eelarvevärkidele, mis võib olla ka loogiline, sellepärast, et ega me ei saa tellida operatsiooni, kui haigekassa ei maksa, kui me ei saa tellida operatsiooni, siis tohtri tööaeg jääb küll samaks, aga praktiliste oskuste omandamise aeg
väiksema operatsioonide arvu puhul,
ja
väiksema kokkupuute läbi patsientidega, muutub automaatselt pikemaks, sest kui sa ikka, noh, ütleme, boksi ja nagi saad ühe matši aastas, siis ei ole midagi imestada, kui aegajalt satub su nimi kuskil lehtedesse, et oled tänava kakleja olnud või kuskil vihastanud.
Aga võt niimoodi ongi arstid.
Ootad nagu hull lõvipuuris, millal saaks teha midagi ja oskused kärbuvad.
Tänava kakles on väga hea võrdlus, mulle meeldib see sellepärast, et ega tegelikult kui haigekassa raha ei jätku, aga siis arst ei istu ei keeruta pöidlaid, vaid ta lihtsalt läheb eravastuvõtule.
Aga ta peab kuidagi ennast vormis hoidma.
Mitte ainult ennast, vaid patsiendid vajavad ka abi ja kui nad haigekassa raha eest vastuvõttele või operatsioonile ei pääse, pole neil midagi tehanud kurgus, aga kraabivad selle raha kokku ja lähevad oma raha eest vastuvõttele. Nad peavad abi saama.
Ja tehakse seda ka muidugi. Samas ise lohutaksin siin patsienti ja kõik, et kui teil on 10 haigust, mille olemasolust te olete veendunud ja võibolla meedik on ka kinnitanud, siis uskuge, nad segavad teid enam vähem, et ühe kaupa. Nii et kõike korraga pole mõtet oma hinge peale võtta. Nii et sina, Viktor, arvad, et sellest dokumentist ei tule tegelikult mitte midagi peale. Negatiivse osa, suur hulk inimesi on raisanud oma ainukest taastumatut ressurssi, ehk siis eluaega, selleks, et töötada alla tegelikult poliitikule, kes tahab lasta oma näol särada ja kelle ettepanekud sihtrühmale, kui seda rõvedat sõna siin on üldse kohane kasutada, ehk siis meedikutele ei meeldi. Ja kujuta pilti, demokraatias, demokraatliku hääletuse korral, meedikud peaksid ju alluma, sest 2/3 on selle kamara jura poolt.
Ja siin tuleb aru saada ka sellest, et kui algatati selle töörühma tegevus, siis eesmärgiks oli see, et Hanno Pevkur, tollane sotsiaalminister, väga võimekas inimene, streigi ajal otsustas meedikute, patsientide ja kõigi pahameele kanaliseerida kuskile, kus see ära suubuks ja moodustaski selle töörühma. See on täiesti tavaline tehnoloogia, viska mingi küsimus töörühmale ja küll see sinna ära upub. Ja töörühm käis siis koos.
Seda, vabandus, seda nimetatakse sae käima tõmbamiseks. Ja, eks, kõik pööravad pilgud selle põrina poole ja samal ajal saab ise tagatoas tegeleda. Jaa,
mõdugi. Samal põhjusel nõukogude võimul polnud midagi selle vastu, kui peeti Eestis laulupidusid ja lauldi rahvalauleks või lastega laulavad peas, et mõdugi pahandust ei tee. Aga töörühm käis koos päris tõsiselt, need koosolekud olid teinekord 4-5 tundi pikad. Aga mis oli tulemus? Tulemuseks oli dokument, mis väga kahtlaselt meenutab sotsiaalministeeriumi tööplaani. Ongi tööplaan, et me siin muudame natuke mingist ühtede ja teist teenust ja ikka püüame paremuse poole, aga nad kiitsidki heaks ministeriumi mitme aasta tööplaani. Mitte
aga seda on ennegi olnud.
Jaa, aga selleks ei ole vaja patsientid esindajad, arstid esindajad, ämmaemadid, ministeriumi on alati edukalt ise sellega hakkama saanud. Aga nüüd, kuna sotsiaalminister vahetus, kuna streik lõppes, sel töörühmal panenud mitte mingisugustki mõtet, siis uus sotsiaalminister Taavi Rõivas imeski kogu sellest tegevusest välja ainukese eesmärgi, mis oli talle vajalik, et ta saaks ükskõik millele, ükskõik kellega, aga Riigikogu valges saalis kaamerate ja projektorite valguses alla kirjutada. See tema jaoks ongi kogu asja mõte.
On see nüüd kellegi huvides veel? Tähendab, ma pean silmas siin seda, et nüüd ka see allakirjutamine kui dokument, kui ma peaksin sind uskuma ja ma kardan, et ma kipun sind uskuma, sest sinu taga, kui see jut kõik õige on ja kell üks meedikud alla ei kirjuta, siis kust võtab ta selle õiguse või õigemini, kus see töörühm või ma ei tea olgude, mis iganes võtab selle õiguse, et raisata veel Riigikogu aega etendusele.
Ja seda otsustas üks ainuke inimene, see toimus nädala aega tagasi eelmisel kolmapäeval kella 5 või 6 õhtul, kui komisjon oli lõpetamas, või see töörühm oli lõpetamas on viimast koosolekut, kui sotsiaalminister Taavi Rõivas ütles. Ja nädala pärast kolmapäeval siis läheme Riigikogu valgesse saali ja kirjutame pidulikult sellele kokkuleppele alla, mille peale siis arstide ja hõde esindajad ütlesid, et noh, minge kirjutage, meie ei tule. Ja seal on kajastatud, dokumentis on kajastatud küll ministeriumi huvid, küll haigekassa huvid, mida iganes. Patsientidele visati pisikene siuke tükikene närida nimelt üks lause, et Eesti tervishoid on patsiendi keskne. Ma kordan, Eesti tervishoid on patsiendi keskne. Nad rõõmustasid selle üle. Aga meedikutele...
Ega ei, seda ei, lauset ei ole seal... annab ikka tegelikult noh, niisuguse mõistetavasse eesti keelde tõlkida. Ei, me võime muidugi aimata selle tähendust, aga konkreetse mõttena patsiendi keskne.
No võt, ma ei tea, tegelikult Eesti tervishoid minu meest on haigekassa keskne või on ta ministeriumi keskne või on ta rahandusministri keskne. Aga patsient on seal...
Minu mõelest patsiendi ja meediku vahel on siin trüginud igavene kahtlane seltskond.
Jah, ja, on küll, jah. Aga patsiendi keskne on ta nii palju, et patsient on siiski süsteemile vajalik, sest ainult läbi patsiendi liigub see raha, mis tuleb maksudena haigekassasse, rändab välja siis läbi haiglate ja nii edasi. Ilma patsiendita jääks raha liikumine seisma, nii et patsient on antud juhul äärmiselt tähtis lüli selles raha liikumise ringis. Aga huvid on, tähendab, meedikutel ja sotsiaalministeriumil näiteks või haigekassal on diametraalselt vastupidised või õieti selles dokumentis mingeid meedikute huvisid ei ole ja nad näevad, et see dokument ei tekita mitte mingit uut väärtust, et tervishoid ei kvaliteedilt ega mingitel muudelt näitajatel paremaks ei muutu ja neil ei ole tõesti mitte millelegi alla kirjutada selles dokumentis ja sellepärast teatasid, et jätavad oma allkirjandmata iga tahes viimastel päevadel siis paluti teatada, kes tulevad alla kirjutamisele ja 15 esindajat teatasid, et tulevad ja 7 esindajat teatasid, et ei tule ning dokumenti viimane versioon, mis trükiti välja, seal on siis 15 osanikku, kus üles on valetatud ka muuseas selles dokumentis. Nimelt dokument algab sellest, et käesoleva kokkuleppega on siis töötanud mitu kuud. 15 esindajat, tegelikult ju 22 olid laua taga.
Ja selle peale võiks tähendamist sõnana ainult öelda, et we will survive, nagu hüüdis lätlane, mille peale Seto oli käega löönd ja öelnud, et ah, tee, mis tahad.
No, 6 varvastel maha lõigatus.
Võibolla küll. Aga mul on tulnud siin ka kiri oli hiiglapikk ja heitis alguses natukene ette vaimsuse kadumist ja muud taolist, aga intiimosa on pühendatud sinule, Viktor Vassiljev. Lõpetuseks mõni kuri küsimus Nõmme Raadio kolmapäevasele kollile, härra Vassiljevile.
Nii, mis koll minast nüüd olen?
Eesti luules on niisugune vorm ka nagu eesriim. Okay. Siis on kolmapäevane koll.
Aha.
Ja nii edasi. Härra Vassiljev, kuna ma olen üks neist tobukestest, kes teie poolt hääletas, ehkki küll mitte suurest vaimustusest Keskerakonna ja teise isiku suhtes, vaid põhiliselt võitmatust ja sügavast jälestusest Reformierakonna vastu, siis on mul õigus küsida, mida konkreetselt teie olete teinud nende inimeste heaks, kes kügelevad külma käes sellal, kui teie elate oma mõnusas soojas kodus, nende heaks, kelle kuu lõpus on pakk kõige odavamaid makaronegi ülesaamatu kulutus. Lihtne on heietada mingeid veidraid jutte sellest, et just vaesed söövad kõige tervislikumalt. Ja küll viin, kõik tähed on suured, neile juba kõiki muid elumõnusid asendab. See on, vabandage väga, lihtsalt tobe. Paljud vaesed inimesed on eelkõige makaroni ja kartulidieedil iseäranis talvel, mis pole küll kõige tervislikum variant. Ja isegi sellise toidu ostmisega tekib raskusi, kuna raha lihtsalt ei jätku. Paljud materiaalselt vaesed inimesed, muide, on seal juures vaimselt rikkad. Tunnevad puudust näiteks võimalusest külastada ooperiteatrit ja osta raamatuid ja ei oo üldse alkoholi. See on teile nüüd küll uudiseks, mis? Muidugi on ka igasugust rahvarempsu, kelle elu möödubki nina pudelis ja kelle intellektuaalseid vajaldusi rahuldavad lahedasti Õhtuleht ja Kanal 2, kuid ma arvan, niisuguseid on küll aga ka teie kolleegide seas. Ja mida olete teie teinud puudega inimeste heaks, kes isegi võiksid ehk töötada, kui teistis ilmaski tööd ei leia ja peavad hakkama saama umbes 220 euroga kuus? Erivajadusega lapsi kasvatavate üksikemade heaks, kelle meeleheite suurust teie kunagi ei mõistaks, kui kes peale selle peavad mõtlema iga päev, kust homme enesele ja lapsele süüa saada. Sunniviisil FIEks olnute heaks, kellest on saanud eluaegsed riigivõlglased. Ja kõigi nende heaks, kes praegu ootavad õudusega veebruari alguses saabuvat elektriarvetega tea, kas pärast selle tasumist neile enam söögi raha jääb. Ma arvan, et riigikogus ei peaks inimene suunduma mitte sooviga hästi elada ja igal võimalikul juhul paabulinnu kombel oma saba keerutada ning mitte just eriti naljakaid nalju teha. Vaid temast peaks inimestele ka kasu olema. Ja ta peaks oma sõnade ja tegude eest vastutama. Miks te parem arsti tööle ei võinud jääda? Vastake palun. Lugupidamisega Nõmme raadio vastu üksik ema hunt.
Sa, väga hea kiri, et põhiosa sellest, no ma ei tea, kui üksik ema hunt annaks mulle oma kui autor oma loa, siis ma loeks selle lausa riigikogu pullist ette, sest ta kirjeldab siin Eesti rahva hädasid päris värvikalt ja
ma võin ilmselt anda sulle kenasti eksemplari, sellepärast, et see kiri on juba avaldatud.
Jah, see on
ma
avalik dokument.
Ma ju lugesin selle juba ette ja see oli mõeldud sulle, et sa vastaksid raadios.
Jah.
Räägi.
No nii. Et aitäh muidugi üksikule ema hundile, et ta kirjeldab mulle ja õpetab mind, kuidas inimesed elavad. No paraku ma tean seda ise ka väga hästi ja ei ole mitte kunagi öelnud, et vaene inimene on siis joodik kaltsakas või mida iganes. Et ilmselt kirjutaja lendel on siuke mõte peas keerlende, mida ma olen teinud. Aga mitte midagi ei ole ma teinud, absoluutselt mitte midagi, sest üksik ema hund ei ole mind piisavalt aidanud. Nimelt mina olen praegu volikogu opositsioonis ning ainuke, mida ma saan teha, ma saan rääkida, ma saan kirjutada ja niimoodi kaista inimeste huvisid selleks, et opositsioon saaks, praegu opositsioon saaks midagi ära teha. No peab üksik ema hunt koos oma mõtte kaaslastega terve karjana minema hääletuskastide juurde ja hääletama praeguse opositsiooni võimu juurde. Siis on meil millest rääkida. Praegu ma saan öelda ainult nii palju, et kui me seal riigikogu soojas saalis istume, tühja soorist, kõetaks halvasti on külm, kui me seal saalis istume talvel ja väljas Toompea lossi ees on sajad inimesed meelt avaldamas, siis mina olen üks teid väheseid, kes on välja tulnud inimeste juurde ja nendega rääkinud. Pärast on siis need reformi omad minu käest küsinud, kas tõesti julgesid välja minna või?
Ja julgen, see on dokumenteeritud isegi.
Ja see on dokumenteeritud, julgen küll välja minna, miks ma julge välja minna. Nii et ma tean küll, et väljas on küll, ma tean, mida inimesed söövad sellepärast, et ega minu sõbrad ei ole mingisugused rikkurid, et mul on väga erineva sisse tulekuga sõprus, sugulesi, tuttavaid nii edasi. Nii et kõik on mul ilusti kenasti teada, aga veel kord ma ütlen, jah, ma ei ole teinud reaalselt midagi, sest mind ei ole meid, kes me oleme praegu opositsioonis, ei ole piisavalt toetatud, et me saaksime tõelisteks otsustajateks ja tegijateks ning minge valimiskastide juurde, hääletage praegu on opositsioon valitsusse ja siis te alles siis te näed, kas me teeme midagi või te praegu te saate ainult hinnata seda, kas me räägime või me ei räägi ja üldiselt oma pikas kirjas te väga paljuski kordate seda, mida mina olen Riigikogu puldis rääkinud nii ööistungitel kui ka päevastel istungitel, nii et tegelikult me mõtleme teiega täiesti ühte moodi ja saame asjadest ka ühte moodi aru. Ja üldiselt mind ennast on ka piin on see, et ma ju tean, ma ju näen, ma tean diagnoosi, aga mul ei ole ravimit ja ma ei saa patsienti ehk antud juhul Eesti rahvast reaalselt aidata.
Kena ja pikk vastus. Noh, muidugi poliitilised tõmbetuuled on üks asi. See, kes võimule saab, see on võimul ja ajab mingisuguseid omi asju. No pole midagi parata, sõda pealinna ja riigi vahel jätkub. Eilegi vist tõin näiteks, et kui riik toob sisse elektriautod ja tõstab elektri hinda, siis pealinn võtab maha trollibussid, sest seda ei jõua keegi kurat enam maksta. Meie riigis käib võitlus mitte selle nimel, et oleks midagi, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikkuse edus ja üldises kasus, nagu ütleb meie põhiseaduse preambul, vaid et põlistada võim, et kanda ette. See kiri tegelikult on hea kiri, sest siin libisetakse üle, puudutatakse mitmeid neid just punkte, mida üldse üleval pool ei märgata. No näiteks võtame kas või meie eelneva jutu taustal nüüd selle kirja.
Ja.
Kas niisuguses riigis, kus sõlmitakse nii häid kokkuleppeid, 15 osapoolt vaimustusega kirjutab alla, on üldse võimalik niisugune üksik emahund? See peaks olema ju eraldatud ja tohter peaks tulema suure süstiga, et talle õnne ja rõõmu inimlikust ja riigi armus süstid, et pärast seda ta mõistaks, et ta on eksinud. Ja siukene skisofreenia hakkab tõesti närvidele käima, kui me vaatame etenduste pileteid. No see võib mõjuda ka uhkustamisena, aga no käisin vaatamas Poluunini snow show, mis oli.
Ja
sa mõtle ainuks, et piletid, mida oli võimalik saada, olid 90 eurot.
Ja.
See on kägistamine. Mm-hmm. Kui me vaatame veel mitmeid hindasid, kui me vaatame meie söögikohtade hindasid. Mm-hmm. Kui me vaatame seda, mul on tädi hetkel haiglas, käin teda vaatamas, ta andis mulle 50 eurosenti, mine toobalun koridorist automaadist tass kakaood. See on täpselt 50 eurosenti, ehk neiupõlve hinnaga 7,5 krooni ja selle eest saab 100 grammi vahutavat vedelikku.
Ja.
Me oleme jõudnud väga hea tulemuse juurde. Lüpsa ligimest, muidu lüpsab tema sind. Meie riik on täis killustumist, mingisuguseid vastuolusid, üksteisele kõrisse hüppamisi. Kõik on kõigiga tegelikult tülli aetud, kuigi inimesed ei näita seda välja. Selle juures muidugi võib rääkida ka väga vaimseid jutte sellest, kuidas ikka peaksime üksteist armastama ja presidendi proua abikaasa võib rääkida ka pikemalt, kuidas tema imestab, et näed koolis poisikesed siin raputavad õpetajad, nagu jah, ei tahaks nüüd öelda, et tuustivad kui siga roguski kotti, aga umbes niimoodi see asi välja näeb. Pilt on ju tegelikult masendav ja olud, mis meil siin on loodud, on niisugused, et põhiseadus, no heakene küll, paragrafid jätame välja, need on allutatud Brüsselile läbi põhiseaduse täiendamise seaduse, aga meie põhiseaduse preambul on ka juba väärt pealkirja Eesti rahva ennemuisseid jutte, muud midagi.
Ja.
Need arengud, kuhu me saame üldse edasi minna, need nõuaksid ju riigi toimimise tänaste aluste põhjaliku raputamist. Kus juures ma olen siia maani veendunud, et need, kes läksid jääkeldrisse nõupidama, kuidas seda rahvakogu teha, nende järel oleks tulnud uks kinni panna ja neid mitte välja lasta.
No jah, seegi oli järjekordne töörühm, eks ole, mille eesmärk ongi mõlisemine. Muusias tulles tagasi selle lugupeetud ema hundi kirja juurde. Kirja on väga hõige, väga mitmes punktis ja
no see kiri on tulnud ka paisu tagant.
Seda küll, jah. Muuseas, ma jätsin vastamata viimasele küsimusele, mis seal oli, et miks ma ei lähe arstiks tööle, sellepärast, et aastal 1996 võeti mul ära minu eriala, mille ma olin kõrgema taseme spetsialist vana inimeste arstina, geriaatrina ning sotsiaalministeerium tõmbas lihtsalt selle erialade nimistust välja. Kõik! Ma jäin erialast ilma ja perearstiks ümber õppima ma ei
jakanud. Elukestev õppe.
Jah, elukestev õppe, jah. Aga nii nagu täna arstid Janna oma allkirja tervishoiu tuleviku kirjeldavale dokumentiile, nii ka mina lihtsalt protesti märgiks ei läinud ümber õppima, sellepärast, et juba siis ma nägin, et Eesti tervishoid keerataks täpselt sinna kohta, kus ta on ja mina selles osaleda ei taha. Mul on teisi oskusi ja teisi ülesandeid ja ma usun, et ma suudan ühiskonda teenida selle koha peal, kus ma praegu töötan, et need on küll pateetlised sõnad, aga niimoodi ma seda asja võtan ja kui mina ei räägiks ja oma saba ei lehvitaks sinna, no siis paljusid asju ei räägiks üldse, mitte keegi. Aga nüüd, mis puudutab seda, et Eesti rahvas on killustunud ja inimesed teine teise üksteise peale vihased, aga seda me näeme täpselt jällegi selle arstide streigi lahendamise näitel, kui Pevkuril õnnestus streigi tulemusena tülli ajada meedikud patsientide töötutega, kõik tülli ajada haiglate liiduga ja igavene sega pudro, mida nüüd Taavi Rõivas küll helpida ei suuda ja Pevkur siis lasi õnnelikult jalga sellest segadusest. Ja ongi, meil on ühiskonnas praegu tegemist sellega, et inimesed on vihased, on emotsioonid üles köetud ja see on alati niimoodi, kui ei jätku mingit ressurssi, hakatakse üks teise peale näpuga näitama, et kes need viimased viinerid ära sõi, et mis pärast neid leti peal ei ole. Otsitakse süüdlast, näidatakse näpuga, aga tegelikult need, kes teavad ja need, kes ära sõid, need istuvad seal üleval ja lasevad all rahval kakelda. Kakelgi oma vahel ja nii see asi ongi. Kus see on alati maailmas niimoodi toimunud, et anna rahvale mingisugune vaenlane, las nad kisuvad seda, aga täpselt samamoodi toimub meil ka välispoliitikas. Meil on vaenlane näpuga näidata, meil on muuseas ju ka kaitsekontseptsioon, eks ole, et armeel on mingid plaanid paika pandud, mida tuleb teha, kui sõda algab, eks ole, kuidas potentsiaalne vaenlane käitub ja nii edasi. Ja kõik see on ju tehtud kõik paika pandud arvestades ühte vaenlast ja Eesti rahvas usub, tõsimeeli usub, et suur Venemaa tuleb neile kallale, eks ole, siis me anname neile vastu tätti. Venemaad absoluutselt ei huvita Eestimaa praegu, sellepärast, et nemad on kogu oma logistika joonistanud teist pidi just luga, sadam on olemas, kust läheb transiit Eestist mööda, kaasitorud lähevad mööda, nii et see vaenlane on meie jaoks täiesti olematu ja vene karu jaoks Eesti on nagu kirp turjal, eks ole, hammustab, no korra võib sügada, aga tõsiselt seda taga ajama ei hakka mitte keegi. Savisaar on meie sisemine vaenlane, kui ei oleks Savisaar, siis oleks tulnud ta välja mõelda või ametisse palgata vähemalt.
Selle koha peal ma torkaksin vahele, vaata, tuntud, võibolla nüüd juba tundmatuks muutunud nõukogude ja eelkõige Vene akadeemik Pavlov tõi välja tingitud refleksside mõnusa teooria, millele tegelikult tugines pea kogu stalinistlik süsteem, mis elab meis edasi. On nii meil kui Euroopas käeasendeid märke, mille peale peab õudusest vinguma ja samas nõukogude punalipp või nõukogude sümboolika ei häiri mitte kedagi. Ajaloolised põhjused seda ei saanud kiruda, sest ikkagi sõjas liitlased ja nõukogude liit ei saanud ju peksa. Ma panin Facebooki üles ühe, noh, ütleme niimoodi teise kolmanda plaani nalja, kus oli pilt Hitleriga käsi püsti. Ja kujuta pilti, kui tavaliselt esimese 4 tunniga nähakse Nõmme Raadio neid üles pandud pilte umbes 1000-1500 korda, siis seda terve ööpäevaga 800. Inimesed ei näe seda, sest refleksid ikka veel toimivad. Ja praegu, kui ma vaatan kommentaariumit, no esiteks, kes kommenteerivad? Need, kelle närvisüsteem ei ole nii stoiline ja tugev, et nad, noh, vaataksid, et mis ma selle jama peale haugun. Eelkõige hüsteerilisemad, labiilsema närvisüsteemiga tegelased kommenteerivad
Ja jumala eest, Hitler ja Savisaar on võrdsed. Mitte, et ma nüüd ühte neist või mõlemat neist kuidagi pidi idealiseeriksin ja nende peale eriti loodaksin, aga jälgida kommentaatoreid, Eesti rahva esindajaid, no mõnes mõttes nagu psühhiaater patsiente. Ma kahtlen Eesti rahva vaimses tervises päris vägevalt, sest kui asjad alluvad refleksidele, siis on inimesed ju ebamäärast hirmu täis. Neil on mingi neurasteenia. Ma imestaks, kui hakatakse uskuma head saari, et kuskil on või pöördutakse imelike religioonide poole, sest ma ise lehest lugesin, et ta on tõeline koletis. No mis ja. Siis, et hiljem ilmus ka vabandus, aga noh.
Ja nii see on. Noh, meie hajusid on ikka kõvasti pestud 20 aastat jutti ja järgi mööda.
Aga mõju sõltub eelkõige eelsoodumusest ja paljudel on see eelsoodumus olnud.
Jah, aga tähendab keegi nüüd suurt vastu võitlendega vaidlend ei ole. Ma ei tea miks, aga Eesti inimene on harjunud trükitud meediat eriti just telepilti uskuma.
Võiks öelda, et Eesti inimene on harjunud, et keegi mõtleb tema eest, keegi otsustab ja. Tema ja. Eest, keegi vastutab tema eest ja tema ülesanne on ainult mitte vahele jääda.
Aga siin on ka selline nüants asjal juures, et nõuka ajale me ajalehti ei uskunud, et me oma keskis teadsime küll, et see on kõik punane propaganda ja otsast otsani vale. Aga tuli vaba Eesti, tuli meie vaba meedia ja siis me, nagu inimene saab ikka uskuda helgesse tulevikku, jäämegi kohe uskuma, et nüüd on ajalehed hoopis teised, nüüd pole seal sõnakestki propagandat, nüüd ongi kõik püha tõde.
Ütle sulle vahele selle koha peal taas, nõuka aega meie mäletame, noh ütleme 60-ndatest niimoodi ja. Ajalehte ja nõuka aega.
No meie
aega.
Mäletame, jah, paljud ja. Ei mäleta. Paljud lihtsalt enam
meie
ei mäleta,
vaba meedia. Ja kestaks sama kaua kui nõuka aeg meie jaoks, siis oleks seis vaimses plaanis täpselt sama.
Ilmselt küll, jah. Ilmselt küll, aga igatahes tänapäeval mina ütlen, et Eestis on ainult ajaleht, mis ei valeta, see on tervise leht. Lugege tervise lehte.
No valeta. Jah, diagnoos on diagnoos. Isegi spordis saab valesti mõõta. Aga Viktor, sa ütlesid, sinu eriala likvideeriti.
Ja.
Kas ma mäletan õigesti, et mingisugune samasugune jama toimus ka laste arstide või kooliarstidega.
Enam vähem öeldi niimoodi, et pediaatria ehk laste haiguste eriala on kliiniline eriala, seda võib olla ainult haiglates ja mingit ambulatoorset vastuvõttu ei ole vaja, kooliarst ei ole vaja, piisab kooli ühest ja nii edasi. Kõik sellised sammud on tegelikult seotud ainult ja ainult rahaga. Täpselt samamoodi öeldi meile, et hambaravi teenus ei ole mitte see, mida peaks haigekassa maksma, et hammaste ravimine see on luksus iga ühe oma rahakoti peal. Kõik need asjad toimuvad selleks, et hoida kokku raha, mida meil tegelikult ei ole. Vaesuse pärast me teeme sellist asju, nii et nii nagu kui perekonnal ei ole sissetulekut, kui isa ei viitsi tööd teha, eks ole, kui ta jätab oma perekonna tõesti sellises olukorda, et rand makarone külma käes süüaksegi, no siis tulebki kokku tõmmata, seal kui osta liha, siis ei osta vorstis ja ei osta viinereid ka.
Siis ei ole vaja enam vett peale tõmmata, eks ole?
Ei, vee tõmbab peale viimane, kes käib on. Ja, nii, aga enne pestaks nõud ka ära. Nii see asi meil toimib paraku, aga viha teeb see, et me ju kõik näeme, me millises tohutus vaesuses me riik vireleb, me rahvas, mitte riik, just nimelt rahvas, millises tohutus vaesuses
riik
me elame.
Riik ja suuda, midagi.
Ja kes on rahvas, kes on riik. Ja. Aga samas meile valetatakse häbitult kogu aeg, et meil läheb suurepäraselt ja järjest paremini muutku aga hakkab minema ja ja me usume seda ilmselt sellepärast, et inimene tahab uskuda ilmselt samal põhimõttel, miks inimesed ostavad loterii piletid, kuigi teavad, et maja võidab ja nii hääletataksegi Reformierakonna poolt.
Jah, ja asja põhi, ehk siis maailma valem on see, et kapitalil ei ole kodumaad ja kodumaal ei ole kapitali, on maailma pangandus. Ei olegi nii naljakas, kuigi sõnamänguna kena. Aga Viktor,
Oma värrastunud kirge meditsiini vastu väljendad sina ka lausa avalikes patsientide vastuvõtmises virtuaalmaailmas ehk siis teleka kaudu. Sul vist reedeti on...
Praegu on ja reedeti kanal 12 iga reede kella 11 lausa kella 2 otse eeter, nii et võid sinna helistada, esitada igasugust küsimusi, rääkida minuga telefoni teel muud juttu. Kui te tahate näiteks mind sõimata pool tundi, palun väga, aga see telefon on tasuline ja teie maksata.
No see on muidugi natukene kehva, et telefon tasuline on.
Ei ole midagi parata, ma küsisin kanali käest, et kas ei saaks tasuta. No, ei saa, no, televisioon on kallis lõbu, no keegi peab selle lõbu ikkagi kinni maksma.
Nii on, ja mida viimases saates sinu käest nüüd küsiti?
Kuule, 3 tundi me ajasime juttu, et 10 helistajaid oli, eks mina mõeld, okei, okay, aga siis räägime selle tarkuse veel kord üle, väga vajalik tarkus, muuseas, ma olen elu aega ja tähendab tegelikult igasuguste haigustega, aga sellest probleemist, ma lugesin küll, et ameeriklaste on olemas, ma ei teadnud, et siia ka ei jõudnud meie maale, aga 2 helistajat oli ja ilmselt probleem on laiem, nimelt lapsukesed, ühel oli 3-aastane, teisel oli 4-aastane lapsuke ja lapsukestel mõlemal ühesugune häda, kõhukene oleks nagu kinni, kaka ei taha tulla, et poti peale ei tee, et kannab seal, üks kannab pampersed, teisele pannakse mingeid, mina ei tea, naiste sidemeid alla ja natuke nagu määrib, aga korralikult ei tule, mitme arsti juures käinud ja kõik, pissil käib ilusti potil, kaka ei tule, mis lapsega peale hakata ja võt see on, ei, see on täiesti väärib rääkimist, asi on nimelt selles, et Pavlovi koer ja refleks, lapsel on valed refleksid, nimelt lapse, tähendab lapse õpetamine potile pissil käima, see on väga lihtne, ema näeb ära, et laps seda nägu, et kähku poti pealeks õpib ära, aga soolestiku kontrollimine on tunduvalt keerulisem refleks, see refleks ei kujune nii kergelt ja niimoodi juhtubki, et kaka tuleb püksi, eks ole, ja mis tee pissi või emme, hakkod riidlema, või kui pahasti näed, määrisid püksid ära, tasub kui 2 korda lapsele pahasti öelda ja laps, kes tahab üssi emme jaoks hea olla, hakkabki seda kakat tagasi hoidma ja tal kinnistub refleks, et kaka on päh, kaka on paha ja tekibki lapsel krooniline psühholoogiline kõhu kinnisus, hoiab kinni nii kaua, kui jõuab, siis ei jõua, siis määrib jälle püksid ära ja on jälle igavane pahandus. Aga mis tuleb teha? Aga tuleb kujundada positiivne refleks on väga lihtne. Nii kui natukene püksi tuli, siis kohe öelda, oi, mid näed, kaka tuli, aga mis me kakaga teeme, aga kas sa tead, kus on kaka kodu? Võetakse need püksid, tipa, tapa, minnaks poti juurde, siin on kaka kodu, raputad kaka sinna, näed, kui lõbus kaka läks koju, kes vee peale tõmbab? Ja niimoodi üks ja teine kord ja laps saab aru, kaka on meie parim sõber ja see on jumalast hea, kui sõber tuleb, aga ükskord peab kindlasti ka koju minema. Ja kui näeb välja positiivne refleks, saab asja korda. Aga muidugi see on sivilisatsiooni haigus, sest tänapäeval mõned jõnglased käivad pampersitega lutsuus isegi juba koolis.
Aitäh, Viktor! Selle objektiivse või optimistliku koguni tooniga ka lõpetame.
Ja kaka poti ja vesi peale.
Kaka on meil tulnud, nüüd jääb vaid vett tõmmata. Kohtume nädala pärast.
Esmaspäevesid, taagi teisipäevesid, taagi kolmapäev ja neljapäevesid, taagi reedel pole siit, taagi laupäev pole siit, taagi pühapäeval kah ei muutu siit, taagi jaanuaresid, tagi veebruaresid, tagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, tagi juuli, august, september, oktober, ikka mitte siit, tagi november ja detsember, mitte siit, tagi parlamentesid, tagi valitsusesid, tagi vallavalikogud, mitte siit, tagi 200 korda tagi, kui kusagil ei tehta, mitte siit, tagi. Isamaa esit, tagi RSP esit, tagi kodanike komiteed esit, tagi. Rahvarinne, demaride, rojalistid siit,
sitagi kindel kodu kristlikul ei sitagi.
USA ei sitagi, Euroliit ei sitagi, SRÜ ja Venemaa ei sitagi. Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte sitagi.
Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte sitagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kahve ei maksa sitagi. Viin ei ole sitagi, rahustid ei sitagi, sletid ära veenil pole sitagi. Piibel pole sitagi, kapitale sitagi, sugu ühe kahve ei ole sitagi. Saavuge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte sitagi. Õpetage meile, lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Saade on salvestatud 2013. aastal.